Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 11 красавіка.
12 гадоў таму адбыўся тэракт у мінскім метро.
Замест кароўніка пабудуюць каворкінг. Што не так з ідэяй IT-вёскі?
Калі не пойдуць праграмы, трэба будзе проста падаіць карову. А калі потым ні каровы не будуць даіцца, можна будзе зарабіць на кантрабандзе праз граніцу з Польшай. Вось усё, дыверсіфікацыя рызыкаў.
Што рабіць, калі настаўнік забараніў здаваць іспыт па-беларуску?
Можа, ёсць закон, можа, ён з'явіўся, мы ім не ведаем, пусть яны пакажуць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
11 красавіка споўнілася 12 гадоў тэракту ў мінскім метро. Выбух прагрымеў каля 18 гадзіны на станцыі метро Кастрычніцкая. Паводле афіцыйнай версіі, спрацавала выбухоўка, пакінутая ў спартыўнай сумцы пад адной з лавачак. Акурат была гадзіна пік, і да станцыі падышоў перапоўнены цягнік, які рухаўся з боку ўручча.
На месцы загінула 12 чалавек. Пазней яшчэ трое памерлі ў лекарнях, а цягам некалькіх гадоў траўмы, атрыманыя ў выніку выбуху, прынеслі яшчэ некалькі ахвяраў. Пацярпелымі былі прызнаныя 314 чалавек.
Падазраваных у арганізацыі і здзяйсненні тэрактаў затрымалі на наступны дзень на здымнай кватэры ў Мінску. Абвінавачванне ў арганізацыі тэракту выставілі жыхарам Віцебска, токару і электрыку Дмітрую Канавалаву і Уладзіславу Кавалёву.
Працэс па справе тэракту прайшоў восенню 2011-га. Кавалёва і Канавалава прысудзілі да расстрэлу. Суд пакінуў шмат пытанняў і не даў адказу, тым ліку і пра мэту гэтай акцыі.
Ну так, дагэтуль не зразумела, навошта Кавалёва і Канавалава ўвогуле здзейснілі гэты тэракт, калі гэта былі яны.
Ну, я добра памятаю тыя падзеі, таму што мы ўжо працавалі тады, працавалі ў Мінску, і наш офіс быў недалёка ад станцыі метро Кастрычніцкая. І вельмі у той менавіта дзень ўжо было шмат сумневаў пра гэты тэракт, таму што МЧС у той дзень пачалі вучэнні па ліквідацыі наступстваў тэрарыстычнага акта. Вот як зручна, да? Таму што фельчары, якія працавалі ў той час на хуткай дапамозе, згадалі, што за некалькі гадзінаў да тэракта некалькі машын хуткай дапамогі адправілі дзежурыць у дворык за гумам, недалёка зусім ад Кастрычніцкай, і некалькі машын паставілі на вуліцы Энгельса, таксама побач з выхадам са станцыі метро. То бок ёсць, ну, такая абсалютна не бездоказная думка, меркаванне, што ўлады ведалі пра тэракт, ведалі, што нешта адбудзецца. Ну, натуральна, не ведалі маштабаў, значыцца, не ведалі, якія менавіта будуць наступствы, але рыхтаваліся да іх так ці інакш.
А давай прыгадаем яшчэ вось той час у плане палітычным. Гэта 2011 год, усё пасля выбараў 2010 года, крызіс у краіне чарговы.
Ну, крызіс, па-першае, звязаны з выбарамі, звязаны з разгонам плошчы, звязаны з масавымі арыштамі, звязаны з тым, што шэраг кандыдатаў на тых выбарах, яны былі за кратамі ў той час. Захад пачынае абкладаць рэжым Лукашэнкі санкцыямі. І на гэтым фоне пачынаецца ў сакавіку, да, у траўні ўжо была дэвальвацыя, mm-hmm. пасля тэракта, да, а ў сакавіку пачаўся жорсткі валютны крызіс. Гэта значыць, у людзей вырас заробак, перад выбарамі ён дасягнуў абяцаных Лукашэнкам 500 даляраў, і што беларусы робяць з далярамі, калі ў іх яны
ёсць,
значыцца, наадварот, з рублямі, да, яны набываюць даляры. Бок беларусам выдалі ў снежні, ў студзені, ў лютым, у сакавіку шмат рублёў, за якія яны вырашылі набыць даляры, каб проста захоўваць іх, значыцца, на будучыню. І гэтага эканоміка не вытрымала. Даляры зніклі, пачаліся чэргі побач з абменнікамі, якія займаліся ў глыбокай там ноччу, Да, і людзі стаялі, чакалі, пакуль хто-небудзь прыйдзе здаст 10 даляраў, каб гэтыя даляры набыць. Пачала знікаць з крамаў бытавая тэхніка, да, якую таксама, ну, людзі, калі ў іх ёсць шмат рублёў, яны спрабуюць
некуды іх укласці,
у тое, што не абесцэньваецца не так хутка. Да, ўжо пачаліся множныя курсы, ўжо пачаў працаваць сайт Пракапович. Прокопові.ch, да, дзе можна было дамовіцца, у мяне ёсць там 500 даляраў, я іх згодны прадаць вось за такую колькасць рублёў. Калі знаходзіцца чалавек, адбываецца мэтч, яны сустракаюцца і, значыцца, прадаюць. Да. І вось на гэтым фоне, калі людзі, у прынцыпе, з аднаго боку ў шокі ад палітычных падзеяў і таго, што вырабляў рэжым, з іншага боку ў шоку ад таго, што адбывалася з эканомікай, адбываецца тэракт. То бок пераключэнне ўвагі адбываецца з вось гэтых усіх падзеяў на тэракт, на тое, што загінулі людзі. Гэта запаўняе інфармацыйную прастору, і, канешне ж, беларусы на нейкі час адрываюцца ад усіх гэтых бытавых неарганізаванасцяў, да, праблем, і пачынаюць сачыць за тэрактам. Так што ты маеш рацыю, канешне, гэты кантэкст вельмі важны.
Адкуль увогуле ўзяліся Канавалаў з Кавалёвым, токар і электрык? Чаму менавіта яны сталі тымі самымі выканаўцамі?
Ну, гэта пытанне, на якое, як мы ўжо сказалі, адказу няма. Чаму яны, чаму, з якімі мэтамі, да? То бок гэта цяпер у нас прапаганда навучылася ўсё тлумачыць дэстабілізацыя абстаноўкі ў краіне, праплачанымі змагарамі, да, спящымі ячэйкамі і гэтак далей. Там тады нічога такого не было, все ніякага тлумачэння не было і няма дагэтуль. Такая вось версія ўладаў, што Канавалаў, такі вось дваровы хуліган, які з дзяцінства захапляўся тэхнікай, пры гэтым рабіў там асацыяльныя рэчы. Вось, ён вот взял і прыдумаў зрабіць тэракт у метро. А Кавалёў, яго сябар, да, ну і раз сябар, то дапамог, як бы, да, дапамагаў ім, яму. І разам ім іх затрымалі ў кватэры. Вось, і сям'я Канавалава, яна вельмі пасіўна паводзіла
так,
сябе падчас суда.
Ад кантактаў, да, увогуле з прэсай.
Даволі доўга сям'я Канавалава далей жыла пад наглядам супрацоўнікаў КДБ. Я ездзіў туды ў Віцебск, я знаходзіў іх дом, іх пад'езд. Вось, і калі я там знаходзіўся, іх проста вывезлі з дома супрацоўнікі КДБ. Пасадзілі ў машыну і звезлі, каб яны са мной не камунікавалі, але яны і самі не хацелі са мной размаўляць. Сям'я Кавалёва паводзіла сябе наадварот вельмі актыўна, маці Кавалёва і яго сястра. Яны казалі, што ён ні ў чым не вінаваты, што ён проста патрапіўся, апынуўся не ў тым месцы, не ў той час, да, і вот што яго прыплілі да гэтай справы, ну, проста, як гэта, для масоўкі, да, вот не адзін тэрарыст, а два. Дарэчы, вот нават сёння па такіх, скажем, тэрактах у двух косях, якія, напраўду, спланаваны Камітэтам дзяржбяспекі Беларусі крыху большым поўнасцю, як кажа моладзь, да? Это, напрыклад, напад на Азаронка, да? Ці, напрыклад, вельмі дзіўную як бы спробу закласці выбухоўку ў двары ў Чыжоўцы і ў печах пад Барысавым, да? Там, дзе цэнтр навучання вайскоўцаў.
Ну,
там заўжды ёсць нехта яшчэ. Вот, напрыклад, з чалавекам, які збіраўся выкрадаць Азаронка, проста побач на суседнім сядзенні сядзеў КДБшнік. У гэтага КДБшніка якраз такі была зброя, значыцца, і ён як бы суправаджаў гэта ўсё ад пачатку і да канца. Да? Вот з тым хлопцам, які быццам бы збіраўся закласці выбухоўку ў Чыжоўцы і ў печах, з ім таксама быў вельмі таямнічы чалавек, якога звалі Яўген, пра якога ён сам кажа, якога мы знайшлі, у прынцыпе, да? Якого ніхто не судзіў, але які, па словах вось гэтага хлопца, удзейнічаў абсалютна ад пачатку да канца там у падрыхтоўцы гэтай акцыі. І з Кавалёвым і Канавалавым таксама былі затрымалі трэцяга чалавека на здымнай кватэры. Дзе ён? Якая яго роля? Хто гэта быў? Да, мы таксама не ведаем. То бок пытанняў вельмі шмат. І яшчэ два важныя пытанні. Першае, гэта вельмі хуткі расстрэл па беларускіх мерках пасля суда. Па паўгода сядзяць людзі. Тут гэта ўсё адбылося вельмі хутка, быццам бы, ну, трэба было ўжо скончыць, да, гэтую справу. Да, каб вось гэтыя людзі, якія за ёй стаялі, расслабіліся і все, типа сказалі: "О'кей, перагортваем старонку", да? Ну, а другое гэта, канешне, ізноў жа тое, што мы памятаем, гэта тое, як праз гадзіну пасля таго, як адбыўся выбух на абсалютна разваленую станцыю Кастрычніцкая з трупамі, непрыбранымі, з крывёю, так, так, так. Сатарванымі нагамі там, да? Прыехаў Лукашэнка і шасцігадовы яго сын Мікалай. Тобок, па-першае, няма за гадзіну немагчыма даць гарантыі таго, што месца тэракта не змяшчае яшчэ адну бомбу, што там нешта не паваліцца там і так далі. Вось, а другое, гэта прывесці, канешне, шасцігадовага сына глядзець на трупы і самому прыехаць глядзець на трупы, гэта абсалютна падкрэслівае важнасць для ўладаў гэтай акцыі. Тое, што яны збіраліся яе выкарыстоўваць і выкарысталі ў выніку дзеля таго, каб збіць павестку з вось гэтых эканамічных і палітычных сваіх праблем. Не тое, каб павестка зусім збілася, але, канешне, гэта ім дапамагло. Далей мы жылі ў 11-м годзе, была дэвальвацыя, толькі ў верасні курс долара Нацбанк вызначыў справядлівы, рэальны, які амаль у тры разы адрозніваўся ад таго курса, які быў узімку і на пачатку весны. Вось, і палітвязні нікуды не дзеліся, і працягнуліся суды над кандыдатамі ў прэзідэнты. Зміцер Дашкевіч сядзеў і іншыя людзі, Андрэй Саннікаў, да, Наталю Радзіну вывозілі з Беларусі ў дыпламатычнай машыне, у багажніку, да, і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, але, канешне, тэракт сваю ролю тады згуляў. Людзі пераключыліся, людзі зразумелі, што ёсць іншыя яшчэ рэчы, не сфокусаваліся на тым, на чым трэба было фокусавацца тады.
Ну што, пяройдзем да больш актуальнага і больш вясёлага.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Замест кароўніка пабудуюць каворкінг. Што не так з ідэяй IT-вёскі?
Калі не пойдуць праграмы, трэба будзе проста падаіць карову. А калі потым не каровы не будуць даіцца, можна будзе зарабіць на кантрабандзе праз граніцу з Польшай. Вось усё, дыверсіфікацыя рызыкаў.
Што рабіць, калі настаўнік забараніў здаваць іспыт па-беларуску?
Можа, ёсць закон, можа, ён з'явіўся, мы ім не ведаем, пусть яны пакажуць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Галоўным трэнерам хакейнай зборнай Беларусі і мінскага «Дынама» замест канадца Крэйга Вудкрафта прызначаны 57-гадовы расіянін Дмітры Квартальнаў. Яго апошнім клубам быў казанскі «Акбарс». Нягледзячы на тое, што беларускі хакей пад санкцыямі, Квартальнаў вельмі рады прызначэнню. Ён кажа, што для яго гэта крок наперад. Дагэтуль ён працаваў трэнерам толькі ў Расіі. 23-гадовая беларуская баскетбалістка Ксенія Малашка здрафтаваная Чыкага з жаночай NBA. У яе агульны 35-ы нумар. У мінулым сезоне Малашка выступала ў амерыканскай студэнцкай лізе і сярэднім за матч набрала 15 ачкоў. Клуб англійскай футбольнай прэм'ер-лігі «Лестер» аб'явіў пра прызначэнне новага галоўнага трэнера. Ім стаў 52-гадовы Дзін Сміт, які раней працаваў з Норвічам. «Лестер» выступае няўдала і задача Сміта – выцягнуць клуб са дна турнірнай табліцы. 35-гадовы форвард мадрыдскага «Рэала» Карым Бензема адхіліў прывабную прапанову ад Саудаўскай Аравіі, піша спартыўнае выданне «Марка». Яго кантракт у іспанскім клубе заканчваецца гэтым летам, і футбаліст схіляецца да таго, каб яго працягнуць яшчэ на год. Бензема нязменна выступае за «Рэал» з 2009 года. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Наш ПВТ хочуць задушыць эканамічна, заявіў 11 красавіка Лукашэнка на чарговай нарадзе па развіцці IT-галіны. Па яго словах, сферы неабходны новы імпульс для развіцця, а рэзідэнтамі айчынным IT-кампаніям максімальна спрыяльныя ўмовы для працы.
І калі нядаўна Лукашэнка крычаў «Дайце мне эканоміку», дык цяпер патрабуе крэатыву і новых гарызонтаў. Трэба асвоіць новыя рынкі, замясціць заходнія інвестыцыі азіяцкімі, арыентуе ён чыноўнікаў і традыцыйна пагражае адседзіцца пад плінтусам не атрымаецца. Ну, ўсё, як звычайна кажа Лукашэнка,
ну, так.
Цьмяна і метафарычна.
І нічога новага. Ну, крэатыў з нашых чыноўнікаў так і прэ, таму яны апярэдзілі гэтым разам Лукашэнку і перад нарадай расказалі, што збіраюцца пабудаваць айці-вёску пад Жабінкай. Лес, рэчка, рэчка Мухавіц, чыстае паветра, побач Брэст, мяжа з Польшай, карці бонусы, яшчэ якія тычацца падаткаў і жылля, не жыццё, а маліна.
Натуральна, што анонс новага раю для праграмістаў мусіць тэрмінова спыніць уцечку мазгоў з краіны. Ну, так думаюць чыноўнікі. Але ў сеціве гэта адразу выклікала хвалю жартаў. Еўрарадыё даведалася, што думаюць пра вёску новага пакалення, айцішнікі і эканаміст.
Давайце паслухаем.
Беларускія ўлады вырашылі адраджаць беларускі IT-сектар не толькі схаванай статыстыкай па звальненнях, але і стварэннем інавацыйнай IT-вёскі. Плануецца, што пад Жабінкай будзе пабудавана больш за 30 прыватных дамоў на 6 гектарах. Тым, хто пагодзіцца падымаць IT на вёсцы, абяцаюць падаткавыя ільготы. У сеціве гэта адразу выклікала хвалю жартаў. Еўрарадыё даведалася, што думаюць пра вёску новага пакалення айцішнікі і эканаміст. Не абышоў тэму блогер і айцішнік Міхаіл Цыганкоў, вядомы ў твітары як спадар Джыпсінкоў. На сваёй старонцы ў твітары ён піша:
«Многіх павесяліла навіна аб з'яўленні ў Беларусі айці-вёскі. Але сапраўдная задума ўладаў раскрываецца, калі падумаць, што калі будзе першая айці-вёска, то павінны з'явіцца і першыя айці-могілкі».
Але Еўрарадыё Джыпсінкоў расказвае, што можа і сам калісьці паехаў бы ў вёску.
Айцішнікі могуць адрознівацца. Вось проста зараз не паехаў бы. А умоўна кажучы, калі б мне было далёка за 35 год, горад ужо надакучыў, хацелася б цішыні і была б магчымасць працаваць з дому, то чаму не? Мэтавая аўдыторыя пры стварэнні правільных умоў і выгады пражывання ў такога праекта магла з'явіцца. Але гэта ў вакууме. У кантэксце сённяшняй Беларусі гэта ўсё фантастыка.
Наўрад ці ўлады спрабуюць такім чынам уратаваць IT, з якога працягваюць бегчы людзі, працягвае суразмоўца.
Хутчэй за ўсё, ўсё прасцей. Людзі ў міністэрствах працуюць, атрымліваюць заробак, трэба рабіць нейкія праекты. Ну вось вам тады праект нібыта для развіцця IT, стыльны, модны, маладзёвы. І гучыць добра, і на прэзентацыях, і ў загалоўках глядзецца будзе нядрэнна. Сённяшняя праблема беларускага IT далёка не ў адсутнасці вёсак з ільготным падаткаабкладаннем, а ў той частцы жыцця дзяржавы, дзе часам не да законаў. А там, дзе часам не да законаў, туды інвестар і заказчык не ідзе. Ось пакуль гэтая фундаментальная праблема не вырашыцца, то карыснымі будуць толькі айці-могілкі, а не айці-вёскі.
Айці-прадпрымальнік, адзін са стваральнікаў платформы «Новая Беларусь» Яраслаў Ліхачэўскі, кажа, што таксама калісьці мог бы паехаць жыць у вёску.
Не ведаю, наколькі трэба, каб яна была айці-вёска. Але, мабыць, не цяпер яшчэ.
Калі казаць пра цяперашнюю ініцыятыву ўладаў, то выглядае ўсё досыць сумна, кажа суразмоўца.
Па-першае, яна пачынаецца з таго, што яны хочуць падвышаць інвестыцыйную прывабнасць. Якая можа быць інвестыцыйная прывабнасць у краіне, дзе не працуюць законы? Ну, то бок, я як прадпрымальнік, інвестар, не магу укладаць свае грошы туды, дзе яны не абароненыя. Таму, напэўна, не вёскамі трэба змагацца за інвестыцыйную прывабнасць. Далей яны пішуць, што льготны рэжым падаткаабкладання гэта заўжды прыемна, але ну, тут таксама ёсць такі момант, што ў цывілізованым свеце падаткі плоцяцца не проста так, і высокія падаткі таксама плоцяцца не проста так. Яны плоцяцца менавіта дзеля таго, каб бізнес быў абаронены ад нейкіх нечаканасцей, якія могуць з ім здарыцца. Каб была незалежная судовая сістэма, якая будзе абараняць інтарэсы гэтага бізнесу, калі нешта здарылася. Калі бізнес працуе па законах краіны, то ён мусіць быць абаронены. Нізкімі падаткамі, канешне, тыя рызыкі, якія ёсць у сённяшняй Беларусі, ніяк не перакрываюцца. На падатках можна сэканоміць, але нашмат хутчэй ты згубіш усё, што ты туды уклаў.
Суразмоўца Еўрарадыё не разумее, навошта ўвогуле нейкая вёска, калі часта работнікі IT эфектыўна працуюць у адной камандзе, але знаходзяцца ўвогуле ў розных краінах свету.
Навошта збіраць IT-спецыялістаў у адной вёсцы, незразумела. Там замест кароўніка пабудуюць каворкінг, што смузі там будуць рабіць, не вельмі разумею, у чым тут задумка. Яны кажуць, што яны хочуць прыцягваць высокакваліфікаваных кадраў. Важна разумець, што такое высокакваліфікаваны кадр. Звычайна у развітых краінах, наколькі высокакваліфікаваны спецыяліст вызначаецца узроўнем заробку, які гэтаму спецыялісту гатовы плаціць працадаўца. Напрыклад, у Нідерландах гэты ўзровень вызначаны лічбай 60 тысяч еўра ў год. Можа падавацца, што дзе тыя Нідерланды, але праўда сучаснага IT-рынку такая, што ты можаш атрымліваць амаль аднолькавы заробак, дзе б ты не знаходзіўся. Важна, дзе знаходзіцца твой працадаўца і які ўзровень заробку ён можа сабе дазволіць. Ці захоча высокакваліфікаваны спецыяліст з заробкам 60 тысяч даляраў жыць у вёсцы пад жабінкай, калі там ёсць доступ да якаснай медыцыны, калі ёсць доступ да якаснай адукацыі для дзяцей, калі там ёсць інфраструктура, у тым ліку транспартная і іншая, калі там да бліжэйшага аэрапорту, з якога можна паляцець у любую кропку свету, не больш чым за гадзіну-паўтары ехаць. Тады, напэўна, такая вёска можа быць прывабнай. Ці гэта тая самая вёска пад жабінкай? Нешта мне ёсць пытанні.
Увогуле няма нічога кепскага ў тым, што дзяржава ці мясцовыя ўлады спрабуюць ствараць умовы для прыцягнення да той ці іншай індустрыі людзей. Але ў Беларусі гэта робіцца дзіўна, працягвае Ярослаў Ліхачэўскі.
У тых жа Нідерландах, дзе я цяпер жыву, на ўсходзе краіны, што памерах Нідерландах дастаткова далёка ад цывілізацыі, скажам так, ад буйных гарадоў, мясцовыя ўлады стварылі Health Valley, то бок гэта такі парк, дзе развіваюцца медыцынскія тэхналогіі. Але яны зрабілі не проста таму, што яны захацелі, таму што там была вёска ці маленькі, невялікі гарадок свабодны. Таму што першае ў гэтым, хоць і невялікі гарадок, там другая памеры універсітэцкая клініка, і вельмі-вельмі буйны завод тэхналагічны, які паўправаднікі робяць. І там таму натуральна можна развіваць гэта, таму што там ёсць і тэхналогіі, і навуковая экспертыза, і інвестыцыі там ёсць, таму што там ужо штосьці працуе. І вось гэта нармальная здаровая сітуацыя, і такім чынам мясцовыя ўлады могуць развіваць некі тэхналагічны сектар. А просто жаданне зрабіць вёску, зрабіць там ніжэй падаткі і спадзявацца на тое, што туды паедуць высокакваліфікаваныя спецыялісты, ну, нават у ідэальных умовах такога не адбываецца, а тым больш у тых палітычных і эканамічных умовах, у якіх сёння ёсць Беларусь.
Эканаміст Яраслаў Раманчук кажа пра новы праект уладаў таксама з жартамі, бо не лічыць яго сур'ёзным.
Трэба проста вельмі пільна сачыць за тымі планамі, якія маюць вертыкалі раёнаў, вобласці і таксама, што ім кажа Лукашэнка. У нас павінна быць рэгіянальная палітыка? Павінна. Вось там у Лідзе грыбы будуць вырошчваць, там у некім яшчэ раёне Гродзенскай вобласці будуць нейкія там рэчы з лёгкай прамысловасці рабіць. А вот Жабінка вырашыла скрасціць, як кажуць, ежа, ужа і яшчэ там дрота кілька кіляметраў. Таму вось яны зрабілі так, што Лукашэнка падабаецца. IT. Трэба, каб не толькі IT было ў ПВТ, а таксама ў рэгіонах. Добра. Падабаецца падымаць вёску? Добра. Трэба і вёску падымаць. А яшчэ, каб было імпартазамяшчэнне і трэба было, каб выраўніваць вось якасць жыцця ў рэгіонах і ў Менску. Таму давайце паспрабуем у межах вось гэтых 128 рэгіянальных і раённых праграмаў запрапанаваць вось такі сюжэт. 30 будынкаў для IT. Гэта будзе вёска. Вось, гэта будзе Пацёмкінская вёска, IT-вёска. Ну, вось і будзем паказваць усім турыстам, замежнікам, як у нас добра і IT. Калі не пойдуць праграмы, трэба будзе проста падаіць карову. А калі потым каровы не будуць даіцца, можна будзе зарабіць на кантрабандзе праз граніцу з Польшчай. Вось усё, дыверсіфікацыя рызыкаў.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Еўрарадыё.
Твоя улюбленная хваля. Далей у программе Еўразум.
Што рабіць, калі настаўнік забараніў здаваць іспыт па-беларуску?
Можа, ёсць закон, можа, ён з'явіўся, мы ім не ведаем, пусть яны пакажуць.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Кінарэжысёр Квентін Тарантіна ў інтэрв'ю іспанскаму выданню «Лавангардія» распавёў аб працы над сваім апошнім фільмам. Ён пацвердзіў, што кінакрытык, а так гучыць працоўная назва стужкі, стане апошнім фільмам у яго кінакар'еры, адзначыўшы, што ў яго больш няма матывацыі здымаць кіно. Таксама ён распавёў, што апроч пашыранай версіі сваёй агіднай васьмёркі для Netflix, ён плануе заняцца і іншым шоу для тэлебачання. Але гэта не будзе мець нічога агульнага з кіно. Яшчэ я хачу праводзіць больш часу з сям'ёй, сказаў ён. Стрымінгавы сервіс Netflix выпусціць анімацыйны спін-оф серыяла «Вельмі дзіўныя справы». Кампанія анансавала мультсерыял, дзеянне якога разгорнецца ў сусвеце шоу. Дэталі аб сюжэце праекта пакуль не раскрываюцца. Аўтары мультсерыяла прызналіся, што заўсёды марылі аб анімацыйным праекце па матывах «Вельмі дзіўных справ». Яны хацелі, каб ён быў выкананы ў духу суботніх ранішніх мультфільмаў, якія яны любілі дзецьмі. «Вельмі дзіўныя справы» атрымаюць пяты фінальны сезон. Па матывах серыяла таксама ў канцы гэтага года выйдзе VR-гульня. Акрамя таго, Netflix раней анансаваў яшчэ адзін спін-оф не анімацыйны. Зорка рэаліці-шоу Кім Кардашьян здымецца ў 12-м сезоне серыяла «Амерыканская гісторыя жахаў». Аб гэтым паведаміў Forbes. Кардашьян сыграе адну з галоўных роляў у праекце анталогіі. Новы сезон «Амерыканскай гісторыі жахаў» будзе насіць падзагаловак «Далікатны». Ён выйдзе на экраны гэтым летам. Паводле слоў стваральніка серыяла, роля Кардашьян у шоу будзе смешнай, стыльнай і ў выніку жахлівай. Згодна з паведамленнямі СМІ, у аснову 12-га сезона шоу ляжа раман «Далікатны стан» пісьменніка Даніэль Валентайн. Раней Кардашьян ўжо з'яўлялася ў кіна- і тэлепраектах, аднак роля ў амерыканскай гісторыі жахаў, мяркуючы па ўсім, будзе самай буйной у яе акцёрскай кар'еры. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Днямі Еўрарадыё паведамілі, што ў адной з мінскіх школ вучню забаранілі здаваць іспыт па гісторыі Беларусі на беларускай мове. Гэта зрабіў не рускі акупант, а звычайны беларускі настаўнік.
Эксперт у сферы навукі, адукацыі і інавацыі Андрэй Лаўрухін прыгадвае, як на пачатку 20-га стагоддзя ў Расійскай імперыі адзін з акадэмікаў сказаў: «Забараняць размаўляць на роднай мове – тое самае, што забараняць дыхаць, бо мова – гэта святло».
А яшчэ Лаўрухін кажа, што педагог не мае права на такія забароны і раіць, чым на іх можна адказваць нават у наш рэпрэсіўны час.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Усе, хто адказвае за адукацыю, кажуць, што ў нас няма ніякай забароны і абмежаванняў на мову. У гэтым сэнсе, калі настаўнік ці адміністрацыя школы кажуць слова «нельга», яны займаюцца супрацьпраўнай дзейнасцю і павінны быць прыцягнутыя да адказнасці. У гэтым упэўнены эксперт у сферы навукі, адукацыі і інавацыі Андрэй Лаўрухін.
Такая парада ў практычным сэнсе, што ўсё ж такі трэба вызначыцца, зафіксаваць факт, па-першае, гэта было б істотна атрымаць нейкую зваротную сувязь ад тых, хто прыняў такое рашэнне і забараніў дзяўчыне здаваць. Гэта такая, ну, першая рэакцыя з практычным сэнсе, што ўсё ж такі трэба, мне падаецца, трэба ўсё ж такі зрабіць. Па-другое, канешне, гэта сімптом таксама таго, што адбываецца ў школе зараз, дзе, ну, сістэме адукацыі, калі вось гэты кантэкст, атмасфера палітычная, варожасць да беларускамоўнасці, калі так мы бачым гэта, як казалі, беларуская мова як знак бяды, да, да грамадзян, калі гэта робяць самі грамадзяне беларусы адносна адзін аднаго, ну гэта сімптом таго, што, ну вось гэтая палітыка цкавання з грамадзян, суграмадзян па моўным пытанні, яна перайшла на ўзровень ўжо вось такой больш нізкі, да, на больш паўсядзённы нават ўзровень, на ўзровень вось такога,
звичайних відносин у школі, наприклад. І це так само симптом, тому що адукація все ж таки це формує соціальну ідентичність. І ось, значить, це, ну, це значить, що школа бере на собі таку мету воспитывать, адукувать у остатніх, у всіх, хто працює у школі, у навученців так само. Ось таке вороже ставлення до білоруської мови. Я так пишу, коли це відбувається у стінах адукаційної установи, то це справді вельми такі симптом трагічні навіть для ось громадськості.
На думку експерта, наставники можуть забороніти здавати іспит народної мови праз застярогу, бо є сигнали, що за людьми, які розмовляють по-білоруську, стоять політичні погляди, їх політична свідомість. Таким чином школа неяк превентивно спробує позбегши магчимих проблем, які після можуть її закрануть.
Більш жорсткий контроль і введення, ось, наприклад, гэтага атестата, гэта падштурхоўвае ўсіх, хто працуе ў школе, да таго, каб яны больш пільна глядзелі за сваімі навучэнцамі, таму што за кожнай з такіх дакументаў будзе адказнасць таксама і выкладчыкаў, і настаўнікаў, і адміністрацыі. Ну, то бок, ось, яны так вось, ну, як спрабуюць зразумець, наколькі ось людзі, за якіх яны будуць, для якіх яны будуць пісаць гэтыя такія, напрыклад, тыя ж, да, вось, гэтыя дакументы, наколькі яны ўсё ж такі могуць быць подвластны гэтаму кіраванню. І калі не, то тады, значыць, свае адказнасць за іх не трэба браць. То бок тут бачыце палітычная, так падводзячы вынік, палітычная інструменталізацыя адукацыі перайшла на новы ўзровень, якасны ўзровень. Як мы бачым, цяпер гэта ўжо такое цікаванне на ўзроўні ў сярэдніх навучальных устаноў за мову. Нават парушэнне закона, яно не бянтэжыць настаўнікаў і адміністрацыю, а наадварот.
Але што казаць пра іспыты на мове, калі нават падручнікі па гісторыі Беларусі ў школах сталі рускамоўнымі? Андрэй Лаўрухін лічыць, што моўная палітыка Лукашэнкі і яго прыхільнікаў такая: лепей прэвентыўна знішчыць магчымасці карыстацца беларускай мовай. Раней хай і фармальна, але адкрытай забароны на беларускую мову не было. Цяпер жа жах насаджаецца сістэматычна. Характарыстыкі ад школы, якія павінны даваць настаўнікі вучням, гэта інструмент больш пільнага кантролю для настаўнікаў, бо менавіта на іх будзе ляжаць пасля адказнасць.
Ось представь, я кажу завжди, ось таку дівчину, яка, наприклад, там, ну добре, ну розмовляє на білоруській мові. Ось їй дали там, вона є добрі відзнаки, наприклад. Їй дали добру характеристику. Вона прийшла і почала там, наприклад, ладити ніякі кружки там політичні з іншадумством була зв'язана і так далі. І тоді, коли там, наприклад, її зацікавлені будуть органи КДБ, ті є ще що, вони будуть глядіти, слухати, там дали добру характеристику, коли йдеш. А хто це дав? Чому дав? Значить, давайте-ка пошукаємо. Може, там у їх і у школі була така ось осяроддя. І тобок школи всі, і наставники, і адміністрація, вони ось показують, показально так кажуть, що ось це, наприклад, заборону, що ми на боку держави. У нас тут усе, ми, як ви кажете, і так все і робимо. Тому не думайте, що у нас тут щось, да, нейка. Тобто люди з жахливо і особливо ось цієї адміністрації, школа, многі, знаходячися у цьому стресі емоційним ось таким, і вони показують так нарочито, показально, що вони на боку держави. Що... І ось це в цьому сенсі так само на боку владу, що вони роблять все навіть у два рази лепі, більш жорстко, чим потребують влади. Ведаєте, ось це і такий симптом, звісно, ну, вельми тривожний і сумний, що це відбувається. Але, як я кажу, треба, це така ось, ну, рефлексія, да, трошки оторваная зараз от конкретной ситуации. Треба зрозуметь, хто менавіта прыняў такое рашэнне, у якіх абставінах і гэтак далей.
Калі мы самі не звяртаемся да закона, мы адчыняем чорную скрыню Пандоры з самавольствам. Нашыя правы парушаюць. Мы не абскардзілі, значыць, школа нібы зрабіла ўсё слушна. Эксперт кажа, што нават калі думаеш, што нічога не зменіцца, трэба спрабаваць змагацца за свае правы. Апеляцыя да закона цалкам легітымная.
Памагчы магчымасці, зразумела. Калі гэта будзе сказана, што калі вы зараз пачнеце лезці ў бутэльку, так, пачнеце зараз тут штосьці казаць, мы вам вось яшчэ гэта і гэта зробім. Гэта цалкам не выключэнне. Гэта так ўжо звычна стала нават у Беларусі. Ну, тым не менш, гэта трэба, калі там сапраўды дзяўчына не адмаўляецца размаўляць па-беларуску і прымаць экзамен, то трэба тады, да, зразумець, настойваць, звярнуцца і паспрабаваць, як мінімум, апеляваць да закону. Гэта легітымная справа.
Рэжым забароны настаўнік ці настаўніца можа ўключыць таксама, бо не размаўляе беларускаю моваю. У гэтым выпадку трэба тым больш звярнуцца да адміністрацыі і нагадаць пра закон. Калі адміністрацыя больш-менш адэкватная, то нагадае настаўнікам, што нельга ставіць свае жаданні вышэй за закон. Калі рэакцыі няма, атрымліваецца, што ўжо ўсё зусім не паводле закона. Кожны будзе выстаўляць свае правілы.
І тады кожны можа так. А я тады там, тосьці скажу, я тады наступны раз прынясу там нейкую зрывную устройства і падарву тут усё. Ну, я ж так сама. Не да закона, дык не да закона, да? Калі гэта будзе сістэматычна, што кожны там, вось адзін прыйшоў, настаўнік кажа, што ён будзе толькі па-руску. Другі скажа, а я буду тыкаць яшчэ вось там якой вострай пікай студэнтаў ці там школьнікаў, каб яны маўчалі, калі я гавару, да? А трэці там яшчэ штосьці будзе піць там, ну і так далі. Ўсё ж такі мы ж ведаем, што тут зразумела, што мяжа ёсць, штосьці больш прымальна, штосьці менш прымальна, але гэта ўсё такі падзеі ў шэрагу аднолькавых у адносінах да закону. Калі ён ёсць, то давайте яго прытрымлівацца. Калі не, і не да законаў, ну тады чакайце, што і са зваротнага боку будзе вось такія адпавядальныя рэакцыя, можа быць, з боку школьнікаў, студэнтаў, бацькоў і іншых грамадзян. Гэта ўлады таксама разумеюць, таму яны і ўсё ж такі апелюць да закона і кажуць, што нават самыя беззаконныя дзеянні, яны спрабуюць гэта аформіць як законны. Таму тут трэба тады, калі можа ёсць закон, можа ён і з'явіўся, мы ім не ведаем, то пусть яны пакажуць, дзе забаронена адказваць па гісторыі Беларусі на беларускай мове.
Раней так не ціснулі, кажа Андрэй Лаўрухін і прыгадвае 90-е, калі ў яго былі апантанныя беларускай мовы выкладчыкі. Ніякіх праблем праз гэта суразмоўцы Еўрарадыё не ўзгадвае. Наадварот, кажа, што да іх ставіліся з вялікай пашанай. Тое самае эксперт адчуў, калі сам працаваў у ВНУ і нават настаўнікам беларускай гісторыі ў школе, але не ў наш складаны і рэпрэсіўны час. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.